Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsuus tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Beethoveni 250. juubel on küll möödas, aga tema muusika pole kaotanud oma aktuaalsust, hoolimata eakusest. Ja täna kuulame lõike Beethoveni klaverikontsertist number 3, C-minooris, opus 37, mille on salvestanud Vilniuses tegutsev kammerorkester Aleksandrs Šimelise dirigeerimisel. No ja alustame selle sinase klaverikontserti päris algusest, Allegro con brio. Ega see Beethoven nüüd küll väga minooris ei olnud, aga kui head kuulajad ja te tahate midagi väga majoorset või supermajoorset, siis otsige telekanalitest välja Mehiko, sest vastukaaluks meie lumisele talvele on seal ikkagi üsna niisuguse suveväärilline pidu, nimelt surnute püha, mis ei olegi ülepea mitte sukune noruline ja melanhoolne, vaid täis lõunamaist või ladinaamerikalist temperamenti ja särtsu ja sära, kuigi seal on väga palju ka surmaga seotud rekvisiite, koljusid ja surnumaske ja nii edasi, aga selle kõige juures palju tantsu ja laulu ja pidutsemist, sest et kallid esivanemaid meenutades sealsed osalised tahavad ikkagi eelkõige nautida elu ja elu ülevust, elu toredust ja seda näidatakse seal välja nii-öelda kõigest väest. Nii et kindlasti kuluks see tuju tõstmiseks ära. Aga no ja uuel nädalal, mis meil siin nüüd võtta on vanas kalendris, võdake, teisipäeval on Apollonia päev. Ja kuigi see nimi on iseenesest ju tulnud Apollonist, eks ole, vanade kreeklaste olümpasi ühest peajumalast, on sellest tuletatud ka naisi nimi Apollonia, kes on seotud aastaga 249 ning väidetavasti elanud Aleksandrias seal Niiluse deltas ja olnud hoopiski mitte olümpas usku, vaid risti usku. Ja see saigi talle saatuslikuks, sest et on niisugune väide, et aastal 249, kui oli keiser Filippus Rooma troonil Ja Egiptus oli ju ka juba tükk aega Rooma koloonia, olevat toime pandud üks kristlaste tagakiusamine. Neid siis vainati ja piinati ja hukati ja siis olevat olnud siis üks vana diakonisse Apollonia, kellel olevat löödud hambad välja. Ja siis olevat talle see pärast seda jubedat piinamist olevat löödud nii, kas sa nüüd loobud sellest orjade usust või mitte. Ja muidu me põletame sind ära. Aga Apollonia küsinud mõtlemisaega ja hüppanud ise lõkkesse. Ja hiljem on ta kuulutatud pühakuks ning tema kuju on isegi Tallinna Niguliste kiriku peaaltaris, kuigi tal on puudu atribuut, tangid, mille vahel on hammas, tema kannatuste keskne sümbol. Aga vaadake, kui need Niguliste altaril võeti kujusid oma pesadest ära puhastamiseks restaureerimisel, siis selgus, et sinna nende taha oli igal ühele joonistatud atribuut. See oli ilmselt selleks, et kuna altar saadeti osade kaupa Lüübekist Tallinna, mis ta siis oli 1482, ja siis et kujud satuksid õigetele kohtadele, oli iga ühe taha joonistatud atribuut ja selle järgi määratigi, kes on kes, ja Apollonia sai paika. Olgu öeldud, et see sinane naispühak on hiljem segi läinud ühe teisega, kes tegutses hoopis hilisemal ajal, keiser Filippuse ajal, nimelt olevat olnud siis üks noor kaunis neetsi märtriks saanud ja nii ongi seda Apolloniat vana diakonissi kujutatud ka tavaliselt noore ja kauni tüütarlapsenaga, mitte vana naisena. Nii et kaks Apolloniat. Aga temal on pühendatud ka kirikuid ja tõsi küll 1970. aastast peale, kui tehti nagu ülevaatus Vatikani teoloogia ekspertide poolt, siis leiti, et selle Apollonia kohta ikkagi need on ainult üks niisugune viide, mille tõttu ei saa pidada päris kindlaks, et kas selline naine oli ja kas tema lugu on ehe või legend. Ja nii siis sellest peale on väidetud, et tema tähtpäev on tähistatagu vaid Apolloniale pühendatud kiirikutes. Meil Eestis selliseid ei ole, kuid Apollonia on saanud ka hambaarstide kaitsepühakuks. Ja teatavasti nüüd meil need hambaarste vaktsineeritakse, sest et nemad on ka ohuliini töötajad. Aga jah, kes soovib, see proovib. Kui ei julge hamba arsti juurde, aga hambad valutavad, tehke proovi, võib-olla palvetage Apollonia poole, võib-olla lähebki hambavalu ära. Mine satia. Mina pole veel katsetanud, hambad ei valuta. Nüüd edasi, mis meil siin veel on, 11. kuupäeval on Lurdi Maria päev. No teatavasti, eks ole marioloogia, ehk neitsi Maria kummardamine, on katoliku kirikul väga laialdaselt korraldatud ning nendest palverännaku kohtadest on ju üks tuntumaid Lourdes Prantsusmaal ja seal olevat välja pandud kirikus või kirikutes mitmesuguseid karke ja keppe, mis olevat maha jäänud, kui sinna on tulnud sandid ja vigased ja on siis palvetanud ja see ekstaatilises koospalvetamises on olevat sündinud imed ning lombakad olevat taas käijateks saanud ning võinud ära minna juba ilma karkudeta. Vaad niimoodi, nii et see Lurd on üks ikka kõige tähtsamaid neitsi Maaria kummardamiskohti kogu maailmas. Aga muide kõrvalmärkus on olgu mainitud, et selline karkude ja keppide muuseum võiks olla ka meil Haapsalus, sest et kui nüüd 1825. aastast peale seal hakati muda ravi tegema, siis oli sama lugu nagu Lurdi jumalaemaga, aga mitte kristluse, vaid haisva muda vahendusel, kui inimeste liigesed said terveks. Nii et liigese valude kohta ja hädade vastu on mitmesuguseid vahendeid. Aga no jah, kui vaadate katoliku kalendrit, siis igal päeval on ikkagi üks või mõni, keda austada. Aga meie piirdume täna ainult ühe Apollonia ja siis selle Lurdi Jumala emaga. Ja pöördume nüüd tagasi Ludwig von Beethoveni klaveri kontserti esimese osa juurde. Ajakirjas Der Spiegel lugesin ma asja, et Saksamaal on üks niisugune dendroloogidest ja ajalooliste vanade puude sõpradest muurustatud ühing, kes on alustanud oma pärast Saksa rahvuspärandikampaaniat puude varal. Ning esimesena tunnistati Saksamaa rahvuspärandisse kuuluvaks üks vana pärn, mille kohta on nüüd käibel nimetus Heede Paks Pärn, ehk roheline rauk. See on nüüd Niedersaksenis või Alam-Saksimaal Heede asula juures tohutu suur ja vana puu, mis arvatakse olevat nii umbes 600 aastat vana, mille tüve ümber mõõt all on 17 meetrit, ja nagu fotolt näha võib, sellel on ikkagi mitte üks tüvi, vaid see on neljaks või viieks hargnev. Ja see võra on nii lai, et ta nagu varjutab 1000 ruutmeetrit pinda. Ja see on siis minule ka üllatuseks, et 600-aastane pärn, siit Eestist ja Tallinnast ma tean ju 600-aastaseid tammesid, aga mis pärnadesse puutub, siis Tallinnas arvatasti kõige vanem on ikkagi Niguliste kiriku Antoniuse kabeli ees kasvav nimelt Kelhi pärn, mis oli siis juba olemas, kui 1710. aastal sinna maeti pastorist kroonika kirjutaja Kelhi. Aga kui palju see puu siis sellest daatumist vanem on, selle kohta pole minu teada dendroloogid, mille täpselt vastuseid andnud. Nii samuti on vaieldav, kui vanad on need pärnad, põlispärnad, mis on Harjumäel ehk Ingeri bastionil, kas nad on Peeter esimese aegsed 1710. aastat toodud Amsterdamist ja pandud sinna kasvama ajutiselt, millest enamus viidi ära Peterburi ja Peterburi lähidaste parkide jaoks aklimatiseerides neid Tallinnas, kus kliima on natuke karmim kui Amsterdami kandis ja aga leebem kui meist idapool. Ja mõned arvavad küll, et nende puude vanus on nii umbes kuni 250 aastat, mitte 300. Aga see selleks. Nüüd see sinane hiide Paks Pärn on inspireerinud pärast selle puu kuulutamist nagu eks ole rahvuspärandiks, et on veel 5 puud võetud sellisel kombel üle Saksama kaitse alla ja on laekunud kokku üle umbes 200 ettepanekut, millist veel võiks kaitse alla võtta, ning on teada, et järgmisena läheb üks jalakas rahvuspärandi nimekirja Brandenburgis ja muidugi sel puhul äratab see nagu üldist tähelepanu ajaloolist ja puude vastu, aga erinevalt meie omades, kes tavaliselt ja kiidavad neid vanu puid, aga hooldatakse neid vähe või mitte, Kelhi Pärna küll pügati, et ta kokku ei variseks, aga heedes saeti käsisaagidega maha osa harusid ja oksi selleks, et see puu lihtsalt laiali ei variseks, aga sama tööd tuleks teha meil ka Lindamäel ja Harjumäel, kus osa neid puid on ikkagi väga halvas seisukorras, aga loodame, et meie keskkonnakaitse on tänavu aktiivsem kui mõnel eelmisel aastal hooldamise seisukohalt. Aga loodusega seoses, kui me nüüd juba Eestisse tulime, ma ei saa ütlemata jätta, et lõppeval nädalal toimus üks keskkonnaskandaal, mis on seotud eks ole ohtlike veostega ja nende käitlemisega. Siin peakangelaseks oli nafta ning sündmuste lavaks Pakripoolsele lähedane ala Paldiskis, kus naftat pumbati välismaistele tankeritele otse laevalt, mis on ohtlik keskkonnakaitsjate vaatevinklist, et mingisuguse reostus võib tekkida reostus ja seal vahetult looduskaitse ala kõrval. Aga no muidugi, ega seal suurt vahet ei ole, kas naftareostus, mille laadsid juhtumid meil on juba ka olnud, eks ole, tabab mõnda looduskaitse ala piiri või lihtsalt Eesti randa, kahju on ikka suur. Ja vaata, et seda juhtuks on avaldanud juba mitmed inimesed arvamust, et selline nafta laadimine peab olema ikkagi nii, et maalt, et siis tsisternidest pumbatakse nafta laevadele, mis seda ära hakkavad viima ja väga vastupidi, mis seda toovad, aga et need aktsioonid ei toimuks nii-öelda vabal merel. Sellega seoses, mida valgustati, eks ole põhjalikult Postimehes sel nädalal, tahaksin mina tõstatada uuesti ka teiste ohtlike materjalide veo ja käitlemise tingimused ja olud, sest et lisaks naftale ja väävlile on meil ju veel ohtlikum on ammooniumnitraat. See on põlluväetis, mida toodab Vene Akron, suurim põlluväetiste tootja Venemaal, ja kellel on osadus nii hästi muuga kui ka Paljassaare sadamates ja kus on siis selle ammooniumnitraadi laod, kust seda siis vastavalt tellimustele laevadele laaditakse ja ära veetakse. Kus juures, no jah, see ammooniumnitraat on küll ju väga hea põllumajandusväetis teatud muldadele, aga kahjuks on see ka plahvatusohtlik nagu ülemedunud aastane Beiruti kogemus meile näitas, kus plahvatus hävitas 300 000 inimese kodud. Ja niisugust naabrit nagu ammooniumnitraat küll inimesed omada ei tahaks, aga sellest ei ole tehtud suurt numbrit, kuigi Sulev Roosmaa on selle materjali Eestis laastamise ja siit läbivedamise vastu astunud juba välja 2003. aastast peale, aga tulemusi pole veel saavutatud, sest paljud arvavad, et eelkõige on ikka äri vabadus, see on kõige tähtsam, nii-öelda vaba turumajanduse tingimustes, et keskkonnakaitse probleemid nii tähtsad ei ole. Aga hakkame neid asju võib-olla taas avalikumalt esile tõstma, et meil elu oleks ohutum ja ei oleks vaja õudus unenägudeski ette kujutada mõnda taolist jubedat plahvatust, nagu oli. Nagu on olnud Beirutis või kuskil mujal, et see meile ei jõuaks. Nüüd, mis siis veel meil Tallinnas kohalike uudiseid positiivseid on see, et nüüd on, eks ole, kasutusele võetud nüüd kaasav eelarve ja selle kaasava eelarve ettepanekute kohaselt nüüd läheks midagi väga palju. Kesklinnas on puhul otsustatud, et Hirve parki lisaks väikesele lastemängu väljakule korraldatakse veel üks lastemängu väljak, aga lastele 10+. Nii et seal siis lisaks paarile väiksele kiigele ja nii edasi liivakastile saaks olema mingid atraktiivsemaid mängimisasju, kohti ja midagi ronimiseks ja seeklemiseks, kui on seda praegu. Ja ruumi seal Hirvepargis on ja seal on ka üks niisugune tompepoolne nõlv, mida praegu väga suure mõnuga kasutavad kelgutamiseks. No põhiliselt ikkagi kuni 10-aastased lapsukesed. Ja eks me varsti siis näe ja kuule, mis seal toimuma, aga see on positiivne. Nüüd tellingud on püstitatud ühele pikatänava majale otse kanutikildi kõrval. Mina olen hämmingus, kes siis nüüd talvel fassaadi remontima hakkab, aga eks ma pean küsima Tallinna muinsuskaitsest, mida see värk tähendab. Võib-olla tahetakse aknid vahetada ja ilma selleta, ilma tellingutega seda ei taha saa. Aga olgu mainitud, et 11. veebruarist algab Kikende Kökis loengusari linnaloomadest, sest Kikende Kökis on väljas ju linnaloomad ja ka koduputukad lehmast kuni lutikani. Ja esimese jutluse peab seal Peeter Talvar linnaloomade kujutistest Tallinna linnapildis, neid on ju ka alates vapilõvidest ja draakonitest kuni muudeni. Nii et see loengusari jätkub ja näitus jääb üsna pikaks ajaks. Ja nüüd Lennusadamas võib nädala lõpust peale vaadata näitust, mille pealkiri on UK-UJT-OTB. See on näitus mereväe ja luureofitserist Bruno Linnebergist, kelle eestvedamisel enne teist maailmasõda murti punalaevastiku salakood ja nii saadi teada, mida need sinased seal teevad. Ja see oli aidanud ka talve sõjas ning jätku sõjas ka soomlasi selle koodi lahti muukimine. Ja kui ma olen teile rääkinud, Bruno Linnebergi üks vitriin avat meremuuseumis juba, mis see oli eelmise aasta alguses vist, kus on väljas tema ordenid ja aumärgid ja mul on siin temaga ka isiklik suhe, sest Bruno Linnebergi ema oli minu vanaema õde, nii et kas on kas ta siis peaksin ütlema, et vana, et mulle on ta nagu vana onu, aga ma teda näinud ei ole, sest Bruno Linneberg läks ära 1941. aastal, kui ta oli Tallinna Eesti laevastiku staabi ülem ja olude sõnnel oli sunnitud andma Eesti laevastiku üle Nõukogude punalaevastikule, aga ta lubati siiski Eestis lahkuda, ta jäi ellu ja lõpetas oma elupäevad Rootsis. Ja tema poeg elab Hamburgi lähedal. Aga selle jutu peale pöördume nüüd taas Beethoveni klaveri sonaadi poole, selle teine osa on Largo. Tõenäoliselt mitte paljud eestlased on kuulnud või kõrva taha pannud, et 1982. aastal suri Kose Uuemõisas üks eluraamatupidaja, pensionär, kelle nimi oli Pavel Belikov, kelle isa oli Soomest, Soome päritolu ja ema oli ingerlanna, nii et kuigi tal oli vene nimi, oli tema veres ikkagi neid Läänemere Soome verd üsna palju. Aga ta liitus vene kultuuriga ning tema põhiline teene on selles, et tema suhtles tundes huvi filosoofia ja geograafia vastu suht selliste vene kultuuri suurkujudega nagu Nikolai Röörich, kui too elas juba Indias 1923. aastast, pidades temaga kirjavahetust ja teda propageerides siin. Ning tema poegades Svetoslav ja Juri oli orientalist, aga Svetoslav oli kunstnik. Ja kui nüüd see Svetoslav hakkas Nõukogude Liidus käima, siis teda Pavel Belikov saatis, olgu siis Moskvas või Leningradis, ning Svetoslav oli Pavel Belikovi kohta kord öelnud, et Pavel Belikov on ainuke inimene Nõukogude Liidus, keda võib täielikult usaldada. Ja vaat, Pavel Belikov pidas kirjavahetust mitte ainult nende röörihitega, vaid ka paljude teistega kultuurinimestega, nii hästi sõjaeelsel ajal, kui ka 1955. aastast peale julgeste kirju jälle välja välismaale saata, kuigi KGB kogu väliskirjavahetust ju kontrollis. Ja Pavel Belikov säilitas neid kirju ja oma kirjade ära kirju ja kogus mitmesuguseid materjale, nii et, et tema kodusesse arhiivi kogunes 4000 ürikut. Ja rahvusvaheline röörihite keskus Moskvas avaldas aastatel 2001-2003 kolm toekat köidet, mis on pühendatud Pavel Belikovi tegevusele ja mälestustele temast. Ja see on täitsa üllatav, et ei ole ühtegi teist Eesti maalast, kellele 21. sajandil, vabandust, see on nüüd jah, oleks pöendatud nii toekas kirjandusväljaanne kolmes köites. Ja selle tiraaž on 5000 eksemplari aastat väljaandel aastat 2001-2003 Pavel Peliku 90. sünni aastapäevaks. Siis ta oli küll juba surnud, eks ole, 9 aastat. Aga need köited on kaunistatud värviliste fotodega röörihide maalidest ja pealkirja on Neprerõvne vashaždeenie. See on siis katkematu tõus või katkematu ülesminek, tõusmine. Nii et, et see on, no jah, muidugi ühe inimese enese harimine ja enese valgustamise ja teiste nii-öelda valgustatutega suhtlemise koond. Mina olin ka usalt öeldes üllatanud, ma ei teadnud, et niisugune väljaanne on olemas, kuna Jelena Aleksandrova, Eesti Röörihi seltsi esinaine, mulle need just paari päeva eest tutvustamiseks tõi. Ja arvestades nüüd seda olukorda, et tegemist on nüüd niisuguse eestlaste seas siis üsna vähe tuntud inimesega, tahaksin ma siit võtta natukene tema eluloost. Ta on kirjutanud oma eluloo 4 aastat enne surma, Kose Uuemõisas 1978. aastal. Ja ta on kirjutanud, no võib-olla ma kõike muidugi ei jõua, aga algus vähemasti. Ta sündis 29. juulil 1911. aastal Narvas. Ja tema isa Fjodor oli Velike Luki lähedalt, aga päritolult välja Soomest. Ema Maria Aadonen oli Ingeri maalanne Jamburgi lähedalt. Praegu on selle koha nimi Kingisse. Tema isa 12. eluaastast elas Narvas, teenis kaubandusalal, seejärel oli tal üsna suur kaubandusfirma Narvas, 23. aastal asus ta Vask Narvasse, kust mõnda aega juhtis Narva impordi firma osakonda, pärast oli tal jälle oma ärid. Ja kui oli majanduslik kriis 1930. aastatel, siis ta oli sunnitud oma ärid katkestama ja ta suri 1935. aastal Tallinnas. Aga ema tegeles põhiliselt koduse majapidamisega, suri 1938. aastal Tallinnas. Pavel Belikov veetis lapsepõlve nii-öelda hästi varustatud olukorras, väga palju rändes koos vanematega, oli Kaukaasias, Krimmis, Volgaeres, Moskvas ja Petrogradis, kartes Saksa okupatsiooni 1916. aasta lõpu lisasaatis ta koos emaga Saratovisse, kus tal olid partnerid kommertsalal. Kuid tuli oktoobrirevolutsioon, siis mõneks ajaks lahutas meid, kuid hiljem nad opteerusid emaga Eestisse isa juurde tagasi. Nüüd 1925. aastal ta reisis koos emaga Leningradi, kus elasid tema ema vennad. Ja isa kavatses ka üle asuda, sest et ta arvas, et selles välja kuulutatud nepi või uue majanduspoliitika tingimuses võib Venemaal edukalt ka äritegevust erakorrast ajada. Nüüd Pavel Belikov õppis Leningradis 51. ühtses töökoolis, teise astme töökoolis, nii nimetati toona gümnaasiumi. 1928. aastal ema ostustas ikkagi pöörd tagasi Eestisse ja saanud loa 28. aasta lõpul tuli tagasi ja kuni 1930. aastani elas koos vanematega Vask Narvas, aitas isal tema äritegevuses ja 1931-32 see Pavel käis teenis Eesti sõjaväes Rakveres ja Narvas. Ja pärast sõjaväeteenistust elas ta veel Vask Narvas, siis läks Tallinna ja Tallinnas õppis kõrgematel kommertskursustel, aga kriisi aeg töötuse ja tingimustest kaua ei võimaldunud asuda tööle erialal ja mõnda aega ta tegutses isegi, see oli siis vabrikus, kudumisvabrikus Eesti Siid. Ja noorest peale tundis ta huvi ja palju luges kirjandust ja huvitus filosoofiast ja kunstist ja Tallinnas hakkas ta võtma osa Vene kirjandusringist ja avaldas artikleid kirjandusloo kohta, kuigi tal rohkem kui gümnaasiumharidust ei olnud, aga ta täiendas ennast nii väga, oli aktiivne ja suhtles haritlastega ja ta esines ka ettekannetega nendel kirjanduslikel õhtutel ja erilist tähelepanu pööras ta ida maade tundmõppimisele, mis lõppkokkuvõttes viiski kirjalike kontaktideni tuntud vene teadlase, kunstniku ja ränduri Nikolai Konstantini poja Röörihiga, kes oli, eks ole, 1923. aastast Indias. Nüüd 1937. aastal asus ta tööle firmasse töökool, tegeles raamatukaubandusega, mille juures oli ka vene firma Mirdonarodne kniiga, rahvusel raamatusakond ja siis Pavel tegeleski just siis vene ja nõukogude kirjanduse ja perioodika müügikorraldamisega Narvas, Petseris, Tartus ja Tallinnas ja see selles valdkonnas õnnestus tal firmale saavutada ka nagu kommertsedu. 1938. abielus üks poeg, üks tütar, need on praeguseks surnud, lapselapsed on olemas, aga kui nüüd tuli punavõim, siis tema, kuna ta ei olnud poliitiliselt nagu ennast nagu eriti ilmutanud peale, tal idamaised ja kirjandusuvid, siis võeti ta tööle Sojus Pichet, see on ajakirjandusliit Eesti Vabariiklikusse kontorisse, kontori ülemaks koguni, nii et ta tegi siis karjääri ja sai sõja alguses nii-öelda broneeringu, et ta ei pidanud rindele minema, on nii tähtis ametlik. Jäädes nüüd okupeeritud Eestisse, kui sakslased tulid, siis ta lõnnestus siiski maale, tudulinna kanti, Rakvere kanti ja naise vanemate juures oli talu, kust nad siis elasidki kaua aega. Ja pärast seda, kui nüüd jällegi tuli nõukogude võim, siis ta taastati endises ametis selle Sajus Pechati vabariikliku kontori ülemana ja korraldas uuesti siis need kirjanduse ja perioodika levikud ja nii edasi ja hiljem oli ta veel raamatupidaja mõnes muus firmas ja seal olgas ka sportifirmas Kalevaga, kui ta teda hakkas tabama kopsutuberkuloos, siis ta tahtis maale sõita ja pakkus oma teeneid põllumajandusministeeriumile ja määrati amblamasina traktori jaama ja sealt edasi jõudis ta lõpuks välja Koose Uuemõisa, kus oli siis tal korter ühes nelja korteriga uuemas majas ja sealt algas tema elutöö jätkust, tema sõjajalised dokumentid oli ja arhiivid olid alles, ta neid täiendas nii käsikirjade kui ka fotode osas ja ta pidas kirjavahetust ka Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ja ka Indias olevat isikutega. Nii et 1957. aastast peale ja kohtus ta siis Juri Röörihiga ja peatselt siis ka Sviatoslav Röörihiga ja nii omandas tema vähemasti Vene Röörihi liikumise vaatevinklist nagu eriti tähtsa koha, mille tõttu rahvaline Röörihi keskus teda hindab ja mille tõttu on selline erakordne olukord, et tema koht temast on nüüd kolm köidet raamatud Neprerõvne vaskasdienie. No, andku jumal, kellelegi päris eestlastest niisugust saatust, et arataks niisugust tähelepanu, et mõnes mitte Eesti riigis antaks välja tema kohta, kui mitte kolm, siis vähemasti üks kõide. Aga see selleks. Röörihite juurde ja võib-olla Pelikovi juurde me jõuame ka millalgi tagasi, aga praegu muusika järg jällegi viib meid Beethoveni klaverisonaadi kuulmiseni. Thank you. Sedagi, et on üks taoline lind, nii linnalind kui maalind, külalind ja talulind, nimelt kukk, kaane kukk. Aga võibolla vähesed teavad seda, et see kaane kukk ei ole mitte algusest peale aabitsete või ABD raamatute kaanel pesitsenud, vaid hoopis tagakaanel ja vaid 19. sajandi teisel poolel jõuti nii kaugele, et kukke nii-öelda aukraadi tõsteti ja ta kolis uuemate õpikute kaantelt, et päris ette otsa. Ja vaatain mõningaid neid kukkesid ja kukkede kool võib näha praegu rahvusraamatukogus avatud näitusel ABD-st Cicerone'i, eks ole, kus on välja pandud vanimad õpikud ja õpperaamatud ja teadmikud, mida on kasutatud nii hästi ladinakeelsetes gümnaasiumides kui saksakeelsetes koolides ja eestikeelsetes koolides Eestis ja seal on hulgas on ka veel mõned vene grammatikad ja aabitsad isegi olemas. Nii et see haruldaste saal on täidetud väga põneva materjaliga. Minagi käisin seal vaatamas ja imestamas ja ennast harimas. Ja sealt sain ma teada, et esimene Eesti aabits olevat väidetavasti trükitud 1641. aastal, aga see pole säilinud. Ja siis on tulnud neid muidugi nii Rootsi ajal kui ka varasel Vene ajal üks jagu. Aga häda, Tallinnas või Eesti raamatukogudes neid ei ole. Mõni üksik haruldus on sattunud välja poole Eesti piire ja seal taibatud üles korjata. Aga kõige vanem ABD raamat, mis rahvusraamatukogu haruldaste saalis praegu näha on, on aastast 1795. Ja sellel on üks väga tore tiitel leht, millel on ka ja natuke väiksem kui postkaardi suurune puulõige illustratsiooniks. Ja sellel puulõikele on kujutatud ühte talutuba, kus paremat kätt istuvad laua taga peremees ja pereema. Laual on seal ees suur paks raamat, ilmselt piibliraamat. Ja laua ees seisavad nagu õpilased, kes peavad vastama õpetajate küsimustele kaks lapsukest. Ilmselt ei ole tegemist mitte klassiruumiga, vaid koduse ruumiga, sest et seda ABD raamatut ju mõnikord õpetati tundma lapsukestele mitte koolmeistrite, vaid vanemate poolt. Ma meenutan teile veel ju, eks ole, et eestlased olid ju valdavalt kirja oskamatud, kuni Forselius käis Karl 11. juures kahte Eesti koolipoissi näitamas, kes väga suurepäraselt rehkendada ja lugeda kirjutada oskasid. Ja siis Karl 11. andis aastal 1684 välja määruse, et igasse kihelkonda tuleb rajada kiriku juurde või mõisa juurde kool, et kõik lapsukased poiss peavad lugema ja kirjutama õppima. Ja Karl 11. oli muidugi see tagamõte, et siis kui on haritud talupoegadest, võib Rootsi riik saada ka endale edasiõppivaid küll juriste ja ametnike ja sõjaväelasi, ofitsere ja nii edasi arste. Ja see harituskampaania muidugi purunes mõneks ajaks, eks ole, põhjasõja ajal, aga siiski hiljem see jätkus, nii et see eestlaste lugema ja kirjutama õppimine toimus ja seda soosisid põhiliselt pastorid toona ja samuti osa mõisnike, kuigi osa mõisnike taipas, et kui eestlased saavad liiga harituks ja liiga targaks, siis hakkavad nad võivad hakata Balti-Saksa eliidi ja aadelkonna võimu õnnestama, mis ka juhtus. Aga siiski, nendest samustest, nende esimeste ABD-de kohta olgu öeldud, et No ja kõigepealt, kui tähed tuli selgeks saada, et siis lugema õppima ja siis need tekstid, mida pidi siis õppima, olid pühakirjalised ja seal oli aluseks võetud Martin Lutheri poolt koostatud lühikese katekismuse tekste, mida siis lapsukased pidid esimestena lugema õppima. Nii siis religioosne haridus oli esikohal, aga peatselt hakkasid need aabitsed, abeteeramatud täienema ka muude ilmalike tekstidega ja vähe sellest, et neis oli näiteks midagi loodusest ja midagi geograafiast ja ajaloost ja rehkendamisest, hakkasid 19. sajandil ilmuma või hakati koostama ka spetsiaalseid erialaseid õpikuid, nagu näiteks võib näha seal sellised raamatud nagu turnimine, viisika, rehkendamine ja muud selle sarnast ning väga tore on ju vaadata ka mõningaid niisuguseid kooliõpperaamatud, mida on mõnevõrra soditud ja kuhul õpilased on midagi sisse kirjutanud või joonistanud isegi, et see nüüd tagantjärele, mis algselt oli nagu raamatus sodimine, on meile tagantjärele ikkagi huvitav vaadata, mida, kuidas kirjutati ja millised olid need keskäekirjad ja millised motiived sinna sisse sehkendati. Nii et see on, lisab nendele osalt raamatutele täiendavat väärtust. Ja muidugi seal on tõesti ikkagi, võiks niimoodi öelda, et väga palju just ka saksa ja ladinakeelsed kirjandust, sest et varasem haridus ju tugines ladina baasile. Ja siiski juba 18. sajandi keskpaigast hakkas tulema ka mõningaid raamatuid, mis olid siis vene keele grammatika ja venekeelsed abitsed, sellepärast, et keskvõim soovis, et siinsed elanikud õpiksid ära ka siis Vene impeeriumi põhikeele ja sellega esialgu tegeldi võrlemisi leebelt, nagu nähtub nende õpikute nappusest. Ja alles eks ole tuhande, mis see oli 1881, kui Aleksander III ajal hakati viima üle venekeelsele haridusele, nii eesti kui saksakeelseid koole meil siin. Ja vaat siis muidugi tuli see venekeelne õpetus nii-öelda vägivaldselt peale. Kuigi, noh, jah, iga keele valdamine on ju pluss ja ma arvan, et selle tõttu ei tohiks ka praegu takistada vene keele õpetamist Eesti koolides ja tuleks vabaneda sellest vastumeelest, mis selles osas on. Aga see selleks igades näitus nendest vanadest õpikutest on väärmiselt huvitav, soovitan teil kõigilt seda külastada. Ja üle pea kena nädalat ja eri soov, et oleks võimalikult vähem hambavalusid Apollonia päevaga nädalal.
Memoria.